dari Washington. Inilah VOA.
Halo, selamat malam pendengar di Indonesia. Salam sejahtera bagi Anda semua. Kami berharap Anda sehat dan berbahagia selalu. Senang sekali saya Utami Husin dapat berjumpa lagi dalam siaran kali ini, Kamis 23 Januari 2020, dalam siaran langsung dari Studio 13 di Ibu Kota Amerika, Washington DC. Pendengar, VOA mengajak Anda mengikuti perkembangan berita dari berbagai penjuru dunia. Di antaranya, pengadilan akan putuskan kasus tuduhan genosida Rohingya oleh Myanmar. Amandemen konstitusi gagasan Putin telah disetujui parlemen Rusia. Dan Pakistan mulai screening pelancong dari Tiongkok. Masih ada lagi laporan yang tentu saja sayang kalau Anda lewatkan, di antaranya.
In this way, the president used official state powers available only to him and unavailable to any political opponent to advantage himself in a democratic election.
Jolene, Jolene, I'm begging of you, please don't take my man.
Ulang tahun ke-74 penyanyi country kawakan Dolly Parton terutama diperingati oleh Miley Cyrus sebagai anak baptisnya.
Di studio malam ini, produser yang bertugas adalah Arif Budiman dibantu teknisi Naswan Kale. Pendengar, kini ikutilah dulu berita malam bersama Metrini Giopani dan saya sendiri Utami Husin.
Selamat malam, pengadilan tertinggi PBB akan memutuskan pada hari Kamis apakah akan memerintahkan Myanmar untuk menghentikan tindakan yang digambarkan sebagai kampanye genosida terhadap minoritas Muslim Rohingya di negara itu. Putusan Mahkamah Keadilan Internasional itu keluar sebagai hasil dari kasus yang diajukan salah satu negara Afrika, Gambia, atas nama Organisasi Negara-Negara Muslim yang menuduh Myanmar melakukan genosida dalam penindakan keras terhadap Rohingya. Dalam dengar keterangan terbuka bulan lalu, beberapa pengacara yang menuduh Myanmar menggunakan peta, citra satelit, dan foto-foto untuk merinci apa yang mereka sebut kampanye pembunuhan, pemerkosaan, dan penghancuran yang setara dengan genosida yang dilakukan oleh militer Myanmar. Sidang tersebut mendapat sorotan tajam dari seluruh dunia karena mantan ikon pro-demokrasi Myanmar Aung San Suu Kyi, junta militer. Putusan pengadilan Kamis itu diumumkan dua hari setelah sebuah komisi independen bentukan pemerintah Myanmar menyimpulkan adanya alasan untuk mempercayai bahwa pasukan keamanan melakukan kejahatan perang dalam operasi untuk melawan pemberontakan Rohingya, akan tetapi tidak ada bukti yang mendukung tuduhan bahwa genosida itu direncanakan atau dilaksanakan.
Pakistan Kamis mengumumkan otoritas bandara telah memulai screening terhadap pelancong dari negara tetangganya Tiongkok untuk mendeteksi virus corona. Investasi miliaran dolar Tiongkok baru-baru ini dalam berbagai proyek pembangunan infrastruktur di Pakistan telah mendongkrak jumlah warga yang melakukan perjalanan di antara kedua negara, termasuk ribuan orang pekerja Tiongkok. Para pejabat Pakistan menyatakan lebih dari 40 penerbangan langsung maupun tidak langsung dari Tiongkok mendarat setiap pekan di tiga bandara utamanya, termasuk di kota terbesar negara itu, Karachi, Lahore, dan ibu kota Islamabad. Titik masuk ini dipantau ketat sesuai dengan regulasi kesehatan internasional, kata Menteri Kesehatan Pakistan Zafar Mirza dalam suatu pernyataan. Namun, lanjutnya, Pakistan sejauh ini belum dapat laporan satupun kasus virus corona yang tampaknya berasal dari kota Wuhan di Tiongkok. Rumah sakit-rumah sakit besar di Lahore, Karachi, dan Islamabad juga dihubungkan dengan sistem pengawasan di bandara, pelabuhan, dan pos-pos perbatasan, kata Mirza kepada Badan Penyiaran Pemerintah. Ia mengatakan langkah-langkah darurat telah diberlakukan, berkoordinasi dengan kedutaan besar di Tiongkok di Islamabad untuk memastikan bahwa sejumlah besar pekerja Tiongkok yang baru-baru ini kembali ke tanah air mereka untuk merayakan Imlek di-screening dengan ketat sewaktu mereka kembali ke Pakistan. Organisasi Kesehatan Dunia WHO telah mengukuhkan hampir 500 pasien termasuk hampir 20 orang yang meninggal. Semuanya dikatakan berada atau berasal dari Pakistan. Para pejabat Tiongkok menutup Wuhan mulai Kamis dalam upaya membatasi penyebaran penyakit itu di dalam dan di luar negeri. Transportasi umum di kota berpenduduk 11 juta orang itu dihentikan, bandara-bandara dan stasiun-stasiun kereta ditutup sementara penduduk diinstruksikan untuk tidak meninggalkan Wuhan kecuali ada alasan khusus.
Anda sedang mendengarkan siaran VOA Washington.
Korea Utara untuk sementara melarang kunjungan turis asing sebagai tanggapan atas wabah virus baru yang membahayakan di negara tetangganya Tiongkok. Tergantung berapa lama larangan itu berlaku, langkah itu kemungkinan akan merugikan ekonomi Korea Utara yang menghadapi sanksi berat, namun tertolong karena arus kunjungan masuk wisatawan Tiongkok yang melimpah belakangan ini. Mulai hari Rabu, Korea Utara menutup perbatasannya bagi turis asing, menurut Yang Pioneer Tours, perusahaan yang berbasis di Tiongkok dan menawarkan layanan wisata ke Korea Utara. Dalam situsnya, perusahaan itu mengemukakan tidak jelas hingga kapan larangan itu diberlakukan, namun pihak berwenang Korea Utara mengatakan akan membuka kembali perbatasannya segera setelah mereka menerapkan langkah-langkah pencegahan. Virus baru itu diketahui bisa menimbulkan penyakit gangguan pernafasan seperti pneumonia. Dinamakan corona, virus yang diyakini dapat ditularkan antar manusia itu berasal dari Wuhan, sebuah kota di bagian tengah Tiongkok. Ini bukan kali pertama Korea Utara melarang kunjungan turis asing sebagai tanggapan terhadap wabah penyakit menular di luar negeri. Tahun 2014, mereka menutup perbatasannya selama 4 bulan.
Iran telah lama mengupayakan penarikan pasukan Amerika dari negara tetangganya, Irak. Pembunuhan Jenderal Iran dan pemimpin milisi Irak di Baghdad oleh Amerika telah menambah dorongan terhadap upaya itu dengan menyulut perasaan anti-Amerika di mana Teheran berharap dapat memanfaatkannya untuk mencapai tujuannya. Pembunuhan pada tanggal 3 Januari lalu membuat parlemen Irak menyerukan pengusiran pasukan Amerika dari Irak. Namun banyak pertanyaan yang belum terjawab apakah Iran akan mampu memanfaatkan perasaan anti-Amerika itu. Ujian awalnya adalah demonstrasi jutaan orang menentang kehadiran Amerika pada hari Jumat yang diserukan oleh pemimpin Syiah yang berpengaruh, Muqtada al-Sadr. Belum jelas apakah demonstran akan mencoba untuk mengulang kembali penyerangan terhadap kedutaan Amerika di Baghdad pada malam tahun baru yang dilakukan oleh milisi yang didukung Iran setelah serangan Amerika yang menewaskan 25 anggota milisi di perbatasan dengan Suriah.
Parlemen Rusia telah menyetujui sebuah paket amandemen konstitusi dalam sidang pembacaan pertamanya hari Kamis. Paket amandemen itu dipandang banyak pihak sebagai upaya Presiden Vladimir Putin untuk tetap berpengaruh selama masa jabatannya berakhir tahun 2024. Putin menyerahkan paket amandemen itu ke Duma, Majelis Rendah Parlemen Rusia, Senin, hanya beberapa hari setelah mengungkapkannya pada pidato kenegaraan tahunan pekan lalu. Ia mengusulkan agar parlemen kelak dapat menunjuk Perdana Menteri dan para anggota kabinetnya memperbesar peran Dewan Negara dan memprioritaskan undang-undang Rusia di atas hukum internasional. Sudah mendengar demikian Warta Dunia dari VOA.
Anda dapat mengirim email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.
Fraksi Demokrat di Kongres hari Rabu 22 Januari menuduh Presiden Donald Trump rancang rencana korup dengan menekan Ukraina untuk menyelidiki mantan Wakil Presiden Joe Biden yang berpotensi akan menjadi saingannya dalam pemilihan 2020. Pada hari pertama penyampaian argumen pembukaan di hadapan 100 senator yang mempertimbangkan apakah Trump harus dipecat dari jabatannya, anggota DPR Adam Schiff mengatakan pemungutan suara pada artikel tentang pemakzulan akan memutuskan posisi Amerika di dunia. Koresponden VOA Catherine Gibson melaporkan dari Gedung Kongres Capitol Hill, disampaikan oleh Leonard Triono.
Para manajer pemakzulan Presiden Donald Trump mulai menyampaikan argumen pembuka di lantai Senat dari Rabu setelah berhari-hari terlibat dalam debat mengenai tata cara dan prosedur. Mereka menyatakan kesalahan Trump jelas. Anggota DPR Adam Schiff adalah salah seorang manajer yang menyampaikan tuduhannya.
President Trump withheld hundreds of millions of dollars in military aid to a strategic partner at war.
Presiden Trump menahan ratusan juta dolar bantuan militer kepada mitra strategis yang berperang melawan Rusia untuk mendapatkan bantuan asing dalam pemilihannya kembali, dengan kata lain menipu. Dengan cara ini, Presiden menggunakan wewenang resmi negara yang hanya tersedia baginya dan tidak tersedia bagi lawan politik manapun untuk menguntungkan dirinya dalam pemilihan yang demokratis.
Partai Demokrat mengatakan bahwa ada lebih banyak bukti untuk diungkap. Tetapi hari Selasa, mereka gagal dengan upaya memaksa pemimpin fraksi mayoritas Senat, Mitch McConnell, untuk memanggil para saksi pada awal persidangan. Seperti diungkapkan oleh Senator Chuck Schumer, pemimpin fraksi minoritas di Senat.
The very first thing the American people saw when they tuned into the impeachment trial of President Trump.
Hal pertama yang dilihat oleh rakyat Amerika ketika mereka mengikuti sidang pemakzulan Presiden Trump adalah para senator Republik yang memberikan suara menentang pengadilan yang adil dengan bukti yang relevan. Pengadilan pemakzulan Presiden Trump dimulai dengan awan yang menggantung di atasnya, awan ketidakadilan.
Mitch McConnell mengatakan tidak akan ada keputusan tentang pemanggilan para saksi sampai argumen pembuka selesai disampaikan. Tetapi pendirian itu bisa saja berakhir dengan menuruti kemauan mayoritas rakyat Amerika yang menginginkan pemanggilan para saksi. Hari pertama penyampaian argumen secara maraton terhadap Trump tampaknya mengubah pendapat sebagian orang. Mike Brown, seorang senator dari Partai Republik.
The main dynamic that's going to change is what happens when the president makes his case.
Dinamika utama yang akan berubah adalah apa yang terjadi ketika presiden menyampaikan pembelaannya. Jadi tentu saja kita belum mendengarnya. Saya ingin sekali melihat apa yang terjadi kemudian. Dan karena kita belum pernah mendengar versi itu, maka menurut saya hal itu akan menjadi penentu arah permainan.
Pengacara Trump akan mulai menyampaikan pembelaan mereka pada hari Sabtu, tetapi para pendukung presiden sudah menuduh Demokrat menggunakan proses pemaksulan demi keuntungan politik, seperti disampaikan oleh Senator Lindsey Graham dari Partai Republik.
When it comes to Donald Trump, they're willing to destroy the institution of the office.
Jika berkaitan dengan Donald Trump, mereka bersedia untuk menghancurkan lembaga kepresidenan demi untuk menjatuhkannya.
Partai Demokrat memiliki dua hari lagi untuk menyampaikan argumen pembuka mereka, tetapi terjadi debat sengit mengenai upaya pemanggilan para pejabat Gedung Putih untuk memberikan kesaksian dengan syarat juga dilakukan pemanggilan terhadap mantan Wakil Presiden Joe Biden untuk memberikan kesaksiannya.
Anda dapat mengirim email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.
Seorang anggota kelompok separatis bersenjata atau KSB ditembak mati oleh petugas gabungan TNI Polri di Kabupaten Nabire, Papua. Polisi menyebut yang bersangkutan bertugas untuk mengumpulkan senjata dan amunisi. Laporan selengkapnya disampaikan wartawan VOA Anugrah Andriansyah.
Seorang anggota dari kelompok separatis bersenjata berinisial NM ditembak mati oleh petugas gabungan TNI Polri di Kampung Nivasi, Distrik Mamiki, Kabupaten Nabire, Papua, Senin kemarin. Kapolda Papua, Inspektur Jenderal Polisi Paulus Waterpau mengatakan kepada VOA, anggota kelompok separatis bersenjata yang tewas ditembak itu bertugas mengumpulkan senjata dan amunisi. NM juga diketahui merupakan Komandan Operasi Umum Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat Organisasi Papua Merdeka atau TPNPB OPM, Kodab 29 Intan Jaya.
Intinya itu yang bersangkutan memang sudah lama diikuti sebagai pelaku yang mengumpulkan amunisi dan juga yang membeli beberapa senjata jenis rakitan. Kalau dia mengitar sekitar Nabire ke arah Nabire sampai dari wilayah Nabire sampai Diyai, Dokiyai menuju ke Paniai.
Paulus menjelaskan penyergapan terhadap anggota kelompok separatis bersenjata itu dilakukan saat NM dan kedua rekannya sedang menaiki kendaraan. Petugas gabungan TNI Polri yang telah membuntuti mereka kemudian melakukan penangkapan. Namun pada saat penangkapan tersebut dua rekan NM berhasil kabur.
Dia dengan kendaraan, dia kan dibuntuti ya, turun kemudian langsung dieksekusi. Kalau dia mau melarikan diri itu.
Jenderal berbintang 2 ini memastikan jika NM merupakan bagian dari kelompok separatis bersenjata yang selama ini membuat keonaran di Papua. Dalam penyergapan itu, petugas juga berhasil mengamankan sebuah senjata api jenis rakitan dari tangan NM.
Itu ya, kelompok kriminal bersenjata kan mau gunakan sarana alat-alat senjata dan juga amunisi itu untuk apa? Harus mengumpulkan barang-barang terlarang itu untuk apa? Kan itu pertanyaannya, sehingga ya, kalau saya dengan anggota, pasti saya perintahkan tetap tindak tegas.
Paulus juga mengungkapkan ada oknum masyarakat yang berafiliasi dengan kelompok separatis bersenjata yang tugasnya mencari dan membeli senjata ke beberapa wilayah di Papua. Diduga ada beberapa kepala kampung yang turut membantu pendanaan terkait pembeli senjata dan amunisi tersebut.
Ada juga dengan sengaja, ada juga yang mungkin sama dipaksa gitu.
Iya, jenderal.
Kita sedang ngali terus ini, ya.
Saat ini jenazah dari NM telah dikebumikan oleh pihak keluarga. Pada saat penangkapan tersebut, petugas juga turut menyita barang bukti lain seperti satu buah ponsel, buku catatan, buku tabungan Bank Papua, uang Rp500.000, serta sejumlah amunisi. Sementara itu, juru bicara TPNPB OPM, Sebi Sambo, mengatakan pihaknya belum menerima laporan terkait tewasnya NM. Anugrah Andriansyah melaporkan untuk VOA Washington.
Anda sedang mengikuti siaran VOA.
Bersepeda sepertinya kegiatan sangat biasa di banyak tempat di dunia. Tidak demikian di Karachi, Pakistan, khususnya bagi remaja putri. Di Lahore, kawasan konservatif di kota terbesar di Pakistan itu, perempuan hampir tak terlihat di depan umum dalam kehidupan sehari-hari. Jadi ketika LSM Lahore Girls Cafe yang disponsori Jerman membantu mereka belajar bersepeda, warga setempat terkejut. Tentangan pada awalnya begitu kuat, masyarakat mengeluarkan pernyataan tak pantas. Sejumlah madrasah setempat bahkan mengutus siswa-siswanya yang masih muda untuk melemparkan batu ke remaja putri yang belajar bersepeda. Instruktur Zulekha Daud mengatakan kecaman terkadang begitu kerasnya sampai-sampai ia merasa resah dan tersiksa secara mental. Tetapi ia dan murid-muridnya tidak menyerah. Setiap hari Minggu, remaja-remaja putri mengambil dan membawa sepeda mereka ke tempat parkir yang kosong untuk berlatih. Bagi mereka ini bukan sekadar olahraga sederhana, tetapi juga bentuk aktivisme mereka. Habibah yang mengaku penduduk kawasan di mana anak-anak perempuan biasanya ditekan mengatakan ia tidak ingin putri-putrinya mengalami apa yang ia rasakan semasa kanak-kanak. Ia mulai belajar bersepeda agar dapat mengajak anak-anak perempuannya ikut kegiatan tersebut. Tak seorang pun di antara mereka yang memiliki sepeda. Sebagian besar dari 30 sepeda yang dipakai bergantian itu disumbangkan oleh otoritas tempat atau konsulat Jerman di Karachi. Gadis-gadis muda ini berharap bersepeda menjadi kegiatan normal bagi perempuan. Mereka ingin dapat melakukannya dalam kegiatan harian seperti ke sekolah atau ke tempat kerja. Harapan mereka begitu tinggi. Namun sekarang ini mereka baru bisa melakukannya di satu ruas jalan pendek yang kosong pada hari Minggu pagi. Semoga info ini bermanfaat. Utami Husin di Washington DC.
...23 Januari 1922. Untuk pertama kalinya, suntikan insulin diberikan sebagai pengobatan bagi penderita diabetes. Penyebab penyakit yang telah dikenali lebih dari 3.000 tahun ini baru terungkap pada awal abad ke-20. Terobosan muncul ketika Frederick Banting dan Charles Bass dari University of Toronto, Kanada berhasil dalam penelitian mereka mengenai suntikan insulin pada hewan percobaan. Pada tanggal 14 November 1921, temuan mereka diumumkan ke seluruh dunia. Tahun 1922, kedua ilmuwan memulai pengobatan dengan insulin pada manusia. Kondisi pasien pertama penerima suntikan insulin membaik dengan cepat. University of Toronto memberi lisensi bagi perusahaan-perusahaan farmasi untuk memproduksi insulin. Pada tahun 1923, insulin tersedia luas di seluruh dunia dan kedua peneliti dianugerahi hadiah Nobel kedokteran.
Kami lanjutkan siaran VOA dari Washington.
Organisasi Kesehatan Dunia WHO Jumat lalu memperingatkan ketiadaan antibiotik baru sangat mengancam upaya mengekang penyebaran bakteri yang kebal obat yang membunuh puluhan ribu orang setiap tahun. Karina Amkas menyampaikan lebih lanjut dalam Info Sains dan Kesehatan.
Badan Kesehatan PBB, WHO, menerbitkan dua laporan baru yang mengungkap tidak banyak antibiotik baru yang ampuh dan siap diproduksi. Itu artinya dunia kehabisan pilihan untuk memerangi apa yang disebut superbug, bakteri yang kebal obat. Belum pernah ada ancaman kekebalan antimikroba dan perlunya solusi yang lebih mendesak seperti sekarang, ujar Ketua WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus dalam pernyataan. Sejumlah inisiatif dilakukan untuk mengurangi kekebalan, tetapi kami juga membutuhkan bantuan negara dan industri farmasi untuk terus menyediakan dana dan obat-obat baru yang inovatif, katanya. Kekebalan antibiotik terjadi ketika bakteri menjadi kebal obat yang ada, sehingga cedera ringan dan infeksi yang umum pun berpotensi mematikan. Diperkirakan 33 ribu orang meninggal di Eropa setiap tahun akibat bakteri yang kebal obat, menurut data Uni Eropa. Di Amerika, jumlah kematian itu diperkirakan sekitar 35 ribu. Kami menyaksikan penularan ini dan kami kehabisan antibiotik yang ampuh melawan bakteri yang kebal ini, ujar Peter Bayer dari Divisi Obat Esensial WHO kepada wartawan di Jenewa. Ditemukan pada tahun 1920-an, antibiotik telah menyelamatkan puluhan juta nyawa dengan mengalahkan penyakit akibat bakteri seperti pneumonia, TBC, dan meningitis. Tetapi selama berpuluh-puluh tahun, bakteri belajar melawan. Membangun kekebalan terhadap obat yang dulu mengalahkan mereka, berubah menjadi apa yang disebut superbug. Untuk mencegah bakteri menjadi kebal obat yang biasa digunakan, perlu ada antibiotik baru. Tetapi bagi perusahaan farmasi, membuat produk baru yang kompetitif adalah rumit, mahal, dan tidak dianggap sangat menguntungkan. Menurut WHO, ke-60 produk baru yang saat ini sedang dibuat, 50 antibiotika dan 10 biologik menghadirkan sedikit manfaat dibandingkan obat yang ada. Dan hanya 2 yang menarget bakteri yang kebal dan paling kritis, yang disebut bakteri gram negatif. Sejumlah obat lain yang masih dalam pengujian praklinis lebih inovatif, kata WHO, tetapi perlu bertahun-tahun sebelum obat itu dipasarkan. Dari 252 obat semacam itu yang masih dalam tahap pengujian sangat awal, 2-5 produk pertama bisa tersedia dalam waktu sekitar 10 tahun, menurut skenario optimistis.
Inilah VOA.
Amerika melakukan sensus penduduk untuk pertama kalinya pada tahun 1790, ketika polisi mendatangi pedesaan dan perkebunan dengan mengendarai kuda untuk mengumpulkan data. Tahun ini, warga Amerika dapat ikut mengambil bagian dalam sensus melalui online, telepon, atau mengirim surat. Warga yang tinggal di kota Toksuk Bay, Alaska, menjadi komunitas pertama yang menjadi tempat pengambilan sensus penduduk tahun 2020 di Amerika. Lebih jauh, ikuti Lea Johannes dalam segmen Amerika Kini.
Kota Toksuk Bay di Alaska tidak seperti kota-kota di Amerika pada umumnya. Anda tidak akan menjumpai restoran, tempat penginapan, bioskop, pabrik, dan juga jalan raya di kota Toksuk Bay. Warga kota kecil yang berpenduduk sebanyak 661 jiwa ini menjadi komunitas pertama yang mendapat sensus tahun 2020. Rumah mereka saling berhimpitan di desa yang selalu diterpa angin laut Bering. Warga mengecat rumah mereka dengan warna terang seperti hijau, ungu, atau biru neon untuk memperlihatkan adanya kehidupan di atas permukaan yang ditutupi salju lebat musim dingin dengan suhu sekitar -29 derajat Celsius. Salju tebal itu membuat orang sulit untuk membedakan batas antara wilayah desa dengan tepi laut yang beku. Pada tanggal 21 Januari, petugas sensus mulai melakukan penghitungan jiwa di kota-kota di Amerika, termasuk kota kecil yang terisolasi seperti Toksuk Bay. Amerika mulai mengikutsertakan daerah pedesaan di Alaska itu sejak pemerintah membeli daerah itu dari Rusia pada tahun 1867. Saat musim semi tiba dan salju mencair, kota Toksuk Bay menjadi kosong karena kebanyakan warganya pergi memancing ikan atau berburu. Itulah sebabnya pengambilan data sensus di kota Toksuk Bay dilakukan di awal dengan mendatangi setiap rumah warga. Daratan kota Toksuk Bay yang ditutupi salju beku pada bulan Januari memudahkan orang untuk berpergian dibandingkan bulan Maret yang berubah menjadi rawa dan menyulitkan orang untuk melintasi kawasan tersebut. Pengiriman surat melalui pos tidak dapat dilakukan secara konsisten dan jaringan internet tidak dapat diandalkan. Sensus penduduk kota-kota lain di Amerika termasuk kota Anchorage di Alaska akan mulai dilakukan pada bulan Maret. Beberapa tantangan terbesar yang dihadapi saat pencatatan penduduk di kota Toksuk Bay adalah mengumpulkan data warga yang tinggal di desa di Pulau Nelson yang terletak 805 km dari sebelah barat kota Anchorage. Pulau itu hanya dapat diakses dengan menggunakan kapal atau pesawat terbang. Alaska memiliki 20 bahasa asli yang diakui secara resmi. Sebagian warga penduduk di Alaska hanya dapat berkomunikasi dalam bahasa asli mereka. Salah satunya adalah bahasa Yupik. Ada juga warga yang tidak dapat membaca. Petugas sensus menyediakan penerjemah dan pakar bahasa yang dapat berbahasa Inggris dan Yupik untuk menerjemahkan formulir sensus agar mendapat kepercayaan dari pemimpin warga setempat. Sehingga mereka dapat menyampaikan kepada warga tentang pentingnya dilakukan pencatatan penduduk. Respon terhadap sensus 2020 dapat membantu warga mendapat bantuan di masa depan untuk perbaikan fasilitas air, bandara, pelabuhan, dan jalan raya. Sekian Amerika Kini, Lea Johannes, VOA Washington.
Inilah VOA.
Dua film dokumenter yang merekam kematian dan kehancuran di kota-kota Suriah yang dicabik-cabik perang melalui mata perempuan masuk nominasi Oscar untuk kategori film dokumenter terbaik.
For sama karya sutradara Wahad Al-Khatib dan The Cave karya Feras Fayad mendokumentasikan perjuangan warga sipil untuk bertahan hidup di Aleppo dan Ghouta Timur, kota-kota yang hancur di Suriah, di mana dokter harus mendirikan rumah sakit darurat untuk merawat pasien yang cedera dan sekarat. Berikut laporan selengkapnya.
Bihalab, Madinti, Nisam Sawir. Hada syi'il yang bikhali ma'ana la wujudi.
Warga Neb yang kemudian menjadi pembuat film, Wahad Al-Khatib, merekam kehidupan sehari-harinya di kota Aleppo yang terkepung sejak dimulainya pemberontakan terhadap rezim Assad pada tahun 2012. Al-Khatib mengaku tidak mengira ia bakal membuat film sewaktu merekam berbagai peristiwa yang kemudian muncul dalam filmnya. Ia mendokumentasikan semua itu karena merasa bakal terbunuh dan ia ingin kisahnya tidak mati begitu saja. Filmnya, For Sama, adalah catatan harian visual yang ditujukan untuk putrinya Sama yang lahir di tengah-tengah kehancuran di sana. Selama 5 tahun di Aleppo, Al-Khatib merekam ribuan jam peristiwa, mulai sebagai mahasiswa muda, pengantin muda yang hidup bersama Hamza, suaminya, dan kemudian sebagai seorang ibu.
Hamza, ana hamil.
Mereka memilih tinggal di rumah sakit darurat di kota yang terkepung itu, di mana Hamza termasuk satu dari sedikit dokter yang masih merawat warga sipil, kebanyakan perempuan dan anak-anak.
Like I can't really separate myself between like what the mother and what the journalist.
Memfilmkan berbagai peristiwa di sekitarnya dianggap Al-Khatib sebagai mekanisme mengatasi masalah. Ia juga berharap filmnya dapat memperlihatkan betapa berbahayanya hidup di Suriah. Al-Khatib akhirnya lari ke London bersama keluarganya pada tahun 2017. Ia kemudian berkolaborasi dengan sutradara peraih penghargaan dan produser Edward Watts untuk membuat For Sama. The Cave, karya sutradara Surya Feras Fayad juga menjadi nomine Oscar untuk dokumenter terbaik. Ini adalah dokumenternya yang kedua mengenai Suriah yang menjadi nomine. Film ini merekam upaya luar biasa sejumlah kecil dokter dan perawat rumah sakit bawah tanah yang disebut The Cave untuk menyelamatkan sebanyak mungkin orang dari serangan udara rezim Assad dan sekutu-sekutunya di Ghouta Timur. The Cave juga merekam kehancuran melalui mata perempuan. Dokter kepala di rumah sakit itu Amani, dalam budaya di mana bagi perempuan, perjuangan masa perang diperparah oleh ketimpangan gender. Perempuan, kata Fayad, akan diserang kalau ia menjadi manajer. Dan inilah yang terjadi pada Dr. Amani, manajer pertama dalam sejarah Suriah yang memimpin rumah sakit. Fayad juga mengatakan bahwa film itu mendokumentasikan serangan udara pesawat-pesawat tempur Rusia dan serangan kimia oleh rezim Assad terhadap warga sipil, kebanyakan anak-anak. Demikian info kali ini, Utami Husin, VOA Washington.
Anda sedang mendengarkan siaran VOA Washington.
Dolly Parton baru saja berulang tahun tanggal 19 Januari lalu. Dalam usianya yang ke-74 tahun ini, telah banyak yang ia capai. Tidak hanya dalam bidang musik, namun juga amal. Selanjutnya disampaikan Puspita Sariwati dalam Info Musik.
Jolene, Jolene, I'm begging of you, please don't take my man.
Ulang tahun ke-74 penyanyi country kawakan Dolly Parton terutama diperingati oleh Miley Cyrus sebagai anak baptisnya. Miley merayakan hari ulang tahun ibu baptisnya itu dengan memuat serangkaian video yang menunjukkan ia sedang menirukan gaya dan suara Dolly Parton. Penyanyi Jolene yang lahir di Tennessee ini mencatat sejumlah prestasi dalam hidupnya selama ini, tidak hanya di bidang musik, namun juga amal. Pada bulan November 2016 ketika terjadi kebakaran hutan di wilayah Gatlinburg, Parton dan Yayasan Dollywood mengorganisasikan kegiatan amal yang disebut My People Fund. Kegiatan amal itu memberi sumbangan dana bulanan kepada penduduk setempat yang terkena dampak kebakaran. My People Fund menyelenggarakan sebuah acara penggalangan dana yang disebut Telethon, Smoky Mountain Rise, A Benefit for My People Fund. Beberapa rekan sesama penyanyi country termasuk Reba McEntire, Cyndi Lauper, Chris Stapleton, dan Kenny Rogers menyanyi dalam acara Telethon itu dan berhasil menggalang dana lebih dari 9 juta. Sekian dulu info musik dari saya. Nikmati dulu salah satu lagunya, Puspita Sariwati. Sampai lain kali.
Guess I had to go away.
pendengar, jangan kemana-mana dulu, tetaplah bersama kami. Sesaat lagi kami hadirkan kembali siaran malam ini, masih tetap bersama kami VOA Washington.
Dari Washington, inilah VOA.
Halo pendengar di Indonesia, jumpa lagi dalam paruh kedua siaran malam VOA Washington yang dipancarluaskan langsung dari Studio 13 di Ibu Kota Amerika. Masih bersama saya Utami Husin. Seperti biasa, VOA mengajak Anda mengikuti perkembangan terkini dari berbagai penjuru dunia. Yang akan segera kami sampaikan diantaranya adalah Pakistan mulai screening pelancong dari Tiongkok. Pengadilan internasional akan putuskan kasus tuduhan genosida Rohingya oleh Myanmar. Dan Iran gunakan kekerasan dan politik untuk desak pasukan Amerika keluar Irak. Produser Arif Budiman dan teknisi Nazwan Kale telah menyiapkan sejumlah informasi penting dan menarik lainnya. Berikut beberapa cuplikannya.
In this way, the president used official state powers available only to him and unavailable to any political opponent to advantage himself in a democratic election.
Jolene, Jolene, I'm begging of you, please don't take my man.
Ulang tahun ke-74 penyanyi country kawakan Dolly Parton terutama diperingati oleh Miley Cyrus sebagai anak baptisnya.
Banyak lagi berita dan informasi menarik lainnya dapat Anda simak nanti. Namun sebelum semua itu, ikutilah dulu berita malam bersama Metrini Giopani dan saya Utami Husin.
Selamat malam. Pakistan hari Kamis mengumumkan otoritas bandara telah memulai screening terhadap pelancong dari negara tetangganya Tiongkok untuk mendeteksi virus corona. Investasi miliaran dolar Tiongkok baru-baru ini dalam berbagai proyek pembangunan infrastruktur di Pakistan telah mendongkrak jumlah warga yang melakukan perjalanan di antara kedua negara, termasuk ribuan orang pekerja Tiongkok. Para pejabat Pakistan menyatakan lebih dari 40 penerbangan langsung maupun tidak langsung dari Tiongkok mendarat setiap pekan di tiga bandara utamanya, termasuk di kota terbesar negara itu, Karachi, Lahore, dan ibu kota Islamabad. Titik masuk ini dipantau ketat sesuai dengan regulasi kesehatan internasional, kata Menteri Kesehatan Pakistan, Safar Mirza, dalam suatu pernyataan. Namun lanjutnya, Pakistan sejauh ini belum mendapat laporan satupun kasus virus corona yang tampaknya berasal dari kota Wuhan di Tiongkok. Rumah-rumah sakit besar di Lahore, Karachi, dan Islamabad juga dihubungkan dengan sistem pengawasan di bandara, pelabuhan, dan pos-pos perbatasan, kata Mirza, kepada Badan Penyiaran Pemerintah. Ia mengemukakan langkah-langkah darurat telah diberlakukan berkoordinasi dengan kedutaan besar Tiongkok di Islamabad untuk memastikan bahwa sejumlah besar pekerja Tiongkok yang baru-baru ini kembali ke tanah air mereka untuk merayakan Imlek di screening dengan ketat sewaktu mereka kembali ke Pakistan.
Korea Utara untuk sementara melarang kunjungan turis asing sebagai tanggapan atas wabah virus baru yang membahayakan di negara tetangganya, Tiongkok. Tergantung berapa lama larangan itu berlaku, langkah itu kemungkinan akan merugikan ekonomi Korea Utara yang menghadapi sanksi berat namun tertolong karena arus kunjungan masuk wisatawan Tiongkok yang melimpah belakangan ini. Mulai Rabu 22 Januari, Korea Utara menutup perbatasannya bagi turis asing. Menurut Yang Pioneer Tours, perusahaan yang berbasis di Tiongkok dan menawarkan layanan wisata ke Korea Utara. Dalam situsnya, perusahaan itu mengatakan tidak jelas hingga kapan larangan itu diberlakukan. Namun pihak berwenang Korea Utara mengatakan akan membuka kembali perbatasannya segera setelah mereka menerapkan langkah-langkah pencegahan. Virus baru itu diketahui bisa menimbulkan penyakit gangguan pernafasan seperti pneumonia. Dinamakan corona, virus yang diyakini dapat ditularkan antar manusia itu berasal dari Wuhan, sebuah kota di bagian tengah Tiongkok. Virus itu telah menginfeksi lebih dari 500 orang, dengan 17 di antara mereka dilaporkan tewas. Kasus tersebut juga dilaporkan muncul di sejumlah negara lain, termasuk Korea Selatan, Jepang, Thailand, dan Amerika. Ini bukan kali pertama Korea Utara melarang kunjungan turis asing sebagai tanggapan terhadap wabah penyakit menular di luar negeri. Pada 2014, negara itu menutup perbatasannya selama 4 bulan sewaktu terjadi wabah Ebola, meskipun penyakit itu tidak pernah mencapai Asia. Korea Utara juga membatasi sejumlah kunjungan sewaktu wabah SARS merebak pada tahun 2003.
Anda sedang mendengarkan siaran VOA Washington.
Iran telah lama mengupayakan penarikan pasukan Amerika dari negara tetangganya Irak. Pembunuhan Jenderal Iran dan pemimpin milisi Irak di Baghdad oleh Amerika telah menambah dorongan terhadap upaya tersebut dengan menyulut perasaan anti-Amerika di mana Teheran berharap dapat memanfaatkannya untuk mencapai tujuannya. Pembunuhan pada tanggal 3 Januari lalu membuat Parlemen Irak menyerukan pengusiran pasukan Amerika dari Irak. Namun banyak pertanyaan yang belum terjawab, apakah Iran akan mampu memanfaatkan perasaan anti-Amerika itu. Ujian awalnya adalah demonstrasi jutaan orang menentang kehadiran Amerika pada hari Jumat yang diserukan oleh pemimpin Syiah yang berpengaruh Muqtada al-Sadr. Belum jelas apakah demonstran akan mencoba untuk mengulang kembali penyerangan terhadap kedutaan Amerika di Baghdad pada malam tahun baru yang dilakukan oleh milisi yang didukung Iran setelah serangan Amerika yang menewaskan 25 anggota milisi di perbatasan dengan Suriah. Iran mungkin akan berupaya menggunakan protes ini untuk menyatakan niatnya terus menekan pasukan Amerika di Irak.
Pengadilan tertinggi PBB akan memutuskan pada hari Kamis apakah akan memerintahkan Myanmar untuk menghentikan tindakan yang digambarkan sebagai kampanye genosida terhadap minoritas Muslim Rohingya di negara itu. Putusan Mahkamah Keadilan Internasional itu keluar sebagai hasil dari kasus yang diajukan salah satu negara Afrika, Gambia, atas nama Organisasi Negara-Negara Muslim yang menuduh Myanmar melakukan genosida dalam penindakan kerasnya terhadap Rohingya. Dalam dengar keterangan terbuka bulan lalu, beberapa pengacara yang menuduh Myanmar menggunakan peta, citra satelit, dan foto-foto untuk merinci apa yang mereka sebut kampanye pembunuhan, pemerkosaan, dan penghancuran yang setara dengan genosida yang dilakukan oleh militer Myanmar. Sidang tersebut mendapat sorotan tajam dari seluruh dunia karena mantan ikon pro-demokrasi Myanmar, Aung San Suu Kyi, membela kampanye pasukan militer yang pernah menetapkannya sebagai tahanan rumah selama 15 tahun. Suu Kyi dianugerahi Nobel Perdamaian tahun 1991 karena memperjuangkan demokrasi dan HAM di negara yang ketika itu diperintah junta militer. Putusan pengadilan Kamis itu diumumkan dua hari setelah Komisi Independen bentukan pemerintah Myanmar menyimpulkan adanya alasan untuk mempercayai bahwa pasukan keamanan melakukan kejahatan perang dalam operasi melawan pemberontakan Rohingya. Tetapi tidak ada bukti yang mendukung tuduhan bahwa genosida itu direncanakan atau dilaksanakan.
Parlemen Rusia telah menyetujui sebuah paket amandemen konstitusi dalam sidang pembacaan pertamanya hari Kamis. Paket amandemen itu dipandang banyak pihak sebagai upaya Presiden Vladimir Putin untuk tetap berpengaruh setelah masa jabatannya berakhir tahun 2024. Putin menyerahkan paket amandemen itu ke Duma, Majelis Rendah Parlemen Rusia hari Senin, hanya beberapa hari setelah mengungkapkannya pada pidato kenegaraan tahunan pekan lalu. Ia mengusulkan agar parlemen kelak dapat menunjuk Perdana Menteri dan para anggota kabinetnya, memperbesar peran Dewan Negara dan memprioritaskan undang-undang Rusia di atas hukum internasional. Dewan Negara ada semacam dewan penasehat yang terdiri dari para gubernur dan pejabat federal. Demikian warta berita dari VOA Washington DC.
Anda dapat mengirim email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.
Fraksi Demokrat di Kongres hari Rabu 22 Januari menuduh Presiden Donald Trump rancang rencana korup dengan menekan Ukraina untuk menyelidiki mantan Wakil Presiden Joe Biden yang berpotensi akan menjadi saingannya dalam pemilihan 2020. Pada hari pertama penyampaian argumen pembukaan di hadapan 100 senator yang mempertimbangkan apakah Trump harus dipecat dari jabatannya, anggota DPR Adam Schiff mengatakan pemungutan suara pada artikel tentang pemakzulan akan memutuskan posisi Amerika di dunia. Koresponden VOA Catherine Gibson melaporkan dari Gedung Kongres Capitol Hill, disampaikan oleh Leonard Triono.
Para manajer pemakzulan Presiden Donald Trump mulai menyampaikan argumen pembuka di lantai Senat dari Rabu setelah berhari-hari terlibat dalam debat mengenai tata cara dan prosedur. Mereka menyatakan kesalahan Trump jelas. Anggota DPR Adam Schiff adalah salah seorang manajer yang menyampaikan tuduhannya.
President Trump withheld hundreds of millions of dollars in military aid to a strategic partner at war.
Presiden Trump menahan ratusan juta dolar bantuan militer kepada mitra strategis yang berperang melawan Rusia untuk mendapatkan bantuan asing dalam pemilihannya kembali, dengan kata lain menipu. Dengan cara ini, Presiden menggunakan wewenang resmi negara yang hanya tersedia baginya dan tidak tersedia bagi lawan politik manapun untuk menguntungkan dirinya dalam pemilihan yang demokratis.
Partai Demokrat mengatakan bahwa ada lebih banyak bukti untuk diungkap, Tetapi hari Selasa, mereka gagal dengan upaya memaksa pemimpin fraksi mayoritas Senat, Mitch McConnell, untuk memanggil para saksi pada awal persidangan. Seperti diungkapkan oleh Senator Chuck Schumer, pemimpin fraksi minoritas di Senat.
The very first thing the American people saw when they tuned into the impeachment trial of President Trump.
Hal pertama yang dilihat oleh rakyat Amerika ketika mereka mengikuti sidang pemakzulan Presiden Trump adalah para senator Republik yang memberikan suara menentang pengadilan yang adil dengan bukti yang relevan. Pengadilan pemakzulan Presiden Trump dimulai dengan awan yang menggantung di atasnya, awan ketidakadilan.
Mitch McConnell mengatakan tidak akan ada keputusan tentang pemanggilan para saksi sampai argumen pembuka selesai disampaikan. Tetapi pendirian itu bisa saja berakhir dengan menuruti kemauan mayoritas rakyat Amerika yang menginginkan pemanggilan para saksi. Hari pertama penyampaian argumen secara maraton terhadap Trump tampaknya mengubah pendapat sebagian orang. Mike Brown, seorang senator dari Partai Republik.
The main dynamic that's going to change is what happens when the president makes his case.
Dinamika utama yang akan berubah adalah apa yang terjadi ketika presiden menyampaikan pembelaannya. Jadi tentu saja kita belum mendengarnya. Saya ingin sekali melihat apa yang terjadi kemudian. Dan karena kita belum pernah mendengar versi itu, maka menurut saya hal itu akan menjadi penentu arah permainan.
Pengacara Trump akan mulai menyampaikan pembelaan mereka pada hari Sabtu, tetapi para pendukung presiden sudah menuduh Demokrat menggunakan proses pemakzulan demi keuntungan politik, seperti disampaikan oleh Senator Lindsey Graham dari Partai Republik.
When it comes to Donald Trump, they're willing to destroy the institution of the office.
Jika berkaitan dengan Donald Trump, mereka bersedia untuk menghancurkan lembaga kepresidenan demi untuk menjatuhkannya.
Partai Demokrat memiliki dua hari lagi untuk menyampaikan argumen pembuka mereka, tetapi terjadi debat sengit mengenai upaya pemanggilan para pejabat Gedung Putih untuk memberikan kesaksian dengan syarat juga dilakukan pemanggilan terhadap mantan Wakil Presiden Joe Biden untuk memberikan kesaksiannya.
Anda dapat mengirim email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.
Persidangan kasus operasi tangkap tangan KPK di Yogyakarta berlanjut. Nama-nama pihak terkait terus muncul dan gambaran modus korupsi semakin jelas. Berikut laporan reporter VOA Nur Hadi Sucahyo.
Meski Gabriela Yuan Ana adalah direktur utama di PT Manira Arta Mandiri, dia justru mengurus proyek melalui dua perusahaan lain, yaitu PT Widoro Kandang dan PT Paku Bumi Manunggal Sejati. Kedua perusahaan kontraktor itu dia daftarkan melalui dua penawaran berbeda untuk berebut proyek saluran air hujan Jalan Supomo, Yogyakarta. Widoro Kandang akhirnya terpilih menjadi pemenang, diikuti PT Jaya Semanggi, kontraktor asal Surabaya, Jawa Timur, dan Paku Bumi di urutan ketiga. Karena ingin memperoleh laba lebih tinggi, sempat ada upaya dari Gabriela agar Paku Bumi justru ditetapkan sebagai pemenang proyek. Eka Safitra, Jaksa Kejaksaan Negeri Yogyakarta yang seharusnya mengawasi jalannya lelang proyek, justru mendukung upaya culas itu. Sayang upaya mereka gagal.
Tidak bisa karena nomor 2 juga lengkap. Dan menurut informasi dari Pak Eka, nomor 2 agak susah karena beliau adalah bawaan dari istri wali kota, Jaya Semanggi. Waktu itu juga sempat diinformasikan bahkan yang nomor 2 itu ingin membeli kemenangan dari Widoro Kandang.
Gabriela menyampaikan keterangan itu dalam lanjutan sidang kasus OTT KPK atas dua jaksa terkait proyek di lingkungan pemerintah kota Yogyakarta. Sidang digelar di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Yogyakarta Rabu 22 Januari 2020. Yang mengejutkan, istri wali kota Jogja disebut dalam persidangan terkait dalam carut-marut proyek gagal ini. Dihubungi dalam kesempatan berbeda, istri wali kota Yogyakarta Tri Kirana Muslidatun mengaku proyek-proyek di pemerintah kota bukan urusan dirinya.
Oh, di bawah? Oh, enggak. Kan mereka tender, saya enggak pernah membawa, enggak pernah menghubungi, dan enggak pernah meminta. Saya kenal tuh person, nama PT enggak tahu, enggak pernah nitipin, kenal tuh person. Pengusaha di Jogja ini kan saya kenal semua, dan setahu saya itu bukan dari Jogja.
Jaksa KPK Wawan Yunarwanto mengaku Gabriela konsisten dalam memberikan keterangan. Terkait pengusutan lebih jauh peran wali kota Yogyakarta dan pihak-pihak lain, Wawan meminta semua menunggu.
Kita di perkara ini, kita fokus pada perkara Saksupomo dulu. Meskipun di dalam BAP, wali kota sudah pernah diperiksa jadi saksi. Makanya kalau sudah itu fokus kita di perkara itu selesai, dan nanti kita lihat apa selanjutnya akan kita...
Mantan penasihat KPK Budi Santoso sempat hadir dalam persidangan hari Rabu. Secara pribadi dia berharap nama-nama yang disebut dalam persidangan akan ditindaklanjuti.
Saya sih mendukung nanti. Intinya kan kira-kira nama-nama yang disebut di persidangan itu kan nama-nama yang disebut dalam sidang yang sangat sah dan terbuka untuk umum. Jadi saya kira ada kewajiban bagi baik jaksa khususnya jaksa di KPK untuk menindaklanjuti keterangan saksi-saksi ini yang mungkin berguna untuk pengembangan kasus ini sendiri.
Dari Yogyakarta, Nur Hadi melaporkan untuk VOA Washington.
Anda sedang mengikuti siaran VOA.
Bersepeda sepertinya kegiatan sangat biasa di banyak tempat di dunia. Tidak demikian di Karachi, Pakistan, khususnya bagi remaja putri. Di Lahore, kawasan konservatif di kota terbesar di Pakistan itu, perempuan hampir tak terlihat di depan umum dalam kehidupan sehari-hari. Jadi ketika LSM Lahore Girls Cafe yang disponsori Jerman membantu mereka belajar bersepeda, warga setempat terkejut. Tentangan pada awalnya begitu kuat, masyarakat mengeluarkan pernyataan tak pantas. Sejumlah madrasah setempat bahkan mengutus siswa-siswanya yang masih muda untuk melemparkan batu ke remaja putri yang belajar bersepeda. Instruktur Zulekha Daud mengatakan kecaman terkadang begitu kerasnya sampai-sampai ia merasa resah dan tersiksa secara mental. Tetapi ia dan murid-muridnya tidak menyerah. Setiap hari Minggu, remaja-remaja putri mengambil dan membawa sepeda mereka ke tempat parkir yang kosong untuk berlatih. Bagi mereka ini bukan sekadar olahraga sederhana, tetapi juga bentuk aktivisme mereka. Habibah yang mengaku penduduk kawasan di mana anak-anak perempuan biasanya ditekan mengatakan ia tidak ingin putri-putrinya mengalami apa yang ia rasakan semasa kanak-kanak. Ia mulai belajar bersepeda agar dapat mengajak anak-anak perempuannya ikut kegiatan tersebut. Tak seorang pun di antara mereka yang memiliki sepeda. Sebagian besar dari 30 sepeda yang dipakai bergantian itu disumbangkan oleh otoritas tempat atau konsulat Jerman di Karachi. Gadis-gadis muda ini berharap bersepeda menjadi kegiatan normal bagi perempuan. Mereka ingin dapat melakukannya dalam kegiatan harian seperti ke sekolah atau ke tempat kerja. Harapan mereka begitu tinggi. Namun sekarang ini mereka baru bisa melakukannya di satu ruas jalan pendek yang kosong pada hari Minggu pagi. Semoga info ini bermanfaat. Utami Husin di Washington DC.
...23 Januari 1922. Untuk pertama kalinya, suntikan insulin diberikan sebagai pengobatan bagi penderita diabetes. Penyebab penyakit yang telah dikenali lebih dari 3.000 tahun ini baru terungkap pada awal abad ke-20. Terobosan muncul ketika Frederick Banting dan Charles Best dari University of Toronto, Kanada berhasil dalam penelitian mereka mengenai suntikan insulin pada hewan percobaan. Pada tanggal 14 November 1921, temuan mereka diumumkan ke seluruh dunia. Tahun 1922, kedua ilmuwan memulai pengobatan dengan insulin pada manusia. Kondisi pasien pertama penerima suntikan insulin membaik dengan cepat. University of Toronto memberi lisensi bagi perusahaan-perusahaan farmasi untuk insulin tersedia luas di seluruh dunia, dan kedua peneliti dianugerahi hadiah Nobel kedokteran.
Organisasi Kesehatan Dunia WHO Jumat lalu memperingatkan ketiadaan antibiotik baru sangat mengancam upaya mengekang penyebaran bakteri yang kebal obat yang membunuh puluhan ribu orang setiap tahun. Karina Amkas menyampaikan lebih lanjut dalam Info Sains dan Kesehatan.
Badan Kesehatan PBB, WHO, menerbitkan dua laporan baru yang mengungkap tidak banyak antibiotik baru yang ampuh dan siap diproduksi. Itu artinya dunia kehabisan pilihan untuk memerangi apa yang disebut superbug, bakteri yang kebal obat. Belum pernah ada ancaman kekebalan antimikroba dan perlunya solusi yang lebih mendesak seperti sekarang, ujar Ketua WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus dalam pernyataan. Sejumlah inisiatif dilakukan untuk mengurangi kekebalan, tetapi kami juga membutuhkan bantuan negara dan industri farmasi untuk terus menyediakan dana dan obat-obat baru yang inovatif, katanya. Kekebalan antibiotik terjadi ketika bakteri menjadi kebal obat yang ada, sehingga cedera ringan dan infeksi yang umum pun berpotensi mematikan. Diperkirakan 33.000 orang meninggal di Eropa setiap tahun akibat bakteri yang kebal obat, menurut data Uni Eropa. Di Amerika, jumlah kematian itu diperkirakan sekitar 35.000. Kami menyaksikan penularan ini dan kami kehabisan antibiotik yang ampuh melawan bakteri yang kebal ini, ujar Peter Bayer dari Divisi Obat Esensial WHO kepada wartawan di Jenewa. Ditemukan pada tahun 1920-an, antibiotik telah menyelamatkan puluhan juta nyawa dengan mengalahkan penyakit akibat bakteri seperti pneumonia, TBC, dan meningitis. Tetapi selama berpuluh-puluh tahun, bakteri belajar melawan, membangun kekebalan terhadap obat yang dulu mengalahkan mereka, berubah menjadi apa yang disebut superbug. Untuk mencegah bakteri menjadi kebal obat yang biasa digunakan, perlu ada antibiotik baru. Tetapi bagi perusahaan farmasi, membuat produk baru yang kompetitif adalah rumit, mahal, dan tidak dianggap sangat menguntungkan. Menurut WHO, ke-60 produk baru yang saat ini sedang dibuat, 50 antibiotika dan 10 biologik, menghadirkan sedikit manfaat dibandingkan obat yang ada. Dan hanya 2 yang menarget bakteri yang kebal dan paling kritis, yang disebut bakteri gram negatif. Sejumlah obat lain yang masih dalam pengujian praklinis lebih inovatif, kata WHO, tetapi perlu bertahun-tahun sebelum obat itu dipasarkan. Dari 252 obat semacam itu yang masih dalam tahap pengujian sangat awal, 2-5 produk pertama bisa tersedia dalam waktu sekitar 10 tahun, menurut skenario optimistis.
Inilah VOA.
Amerika melakukan sensus penduduk untuk pertama kalinya pada tahun 1790 ketika polisi mendatangi pedesaan dan perkebunan dengan mengendarai kuda untuk mengumpulkan data. Tahun ini, warga Amerika dapat ikut mengambil bagian dalam sensus melalui online, telepon, atau mengirim surat. Warga yang tinggal di kota Toksuk Bay, Alaska, menjadi komunitas pertama yang menjadi tempat pengambilan sensus penduduk tahun 2020 di Amerika. Lebih jauh, ikuti Lea Johannes dalam segmen Amerika Kini.
Kota Toksuk Bay di Alaska tidak seperti kota-kota di Amerika pada umumnya. Anda tidak akan menjumpai restoran, tempat penginapan, bioskop, pabrik, dan juga jalan raya di kota Toksuk Bay. Warga kota kecil yang berpenduduk sebanyak 661 jiwa ini menjadi komunitas pertama yang mendapat sensus tahun 2020. Rumah mereka saling berhimpitan di desa yang selalu diterpa angin laut Bering. Warga mengecat rumah mereka dengan warna terang seperti hijau, ungu, atau biru neon untuk memperlihatkan adanya kehidupan di atas permukaan yang ditutupi salju lebat musim dingin dengan suhu sekitar -29 derajat Celcius. Salju tebal itu membuat orang sulit untuk membedakan batas antara wilayah desa dengan tepi laut yang beku. Pada tanggal 21 Januari, petugas sensus mulai melakukan penghitungan jiwa di kota-kota di Amerika, termasuk kota kecil yang terisolasi seperti Toksuk Bay. Amerika mulai mengikutsertakan daerah pedesaan di Alaska itu sejak pemerintah membeli daerah itu dari Rusia pada tahun 1867. Saat musim semi tiba dan salju mencair, kota Toksuk Bay menjadi kosong karena kebanyakan warganya pergi memancing ikan atau berburu. Itulah sebabnya pengambilan data sensus di kota Toksuk Bay dilakukan di awal dengan mendatangi setiap rumah warga. Daratan kota Toksuk Bay yang ditutupi salju beku pada bulan Januari memudahkan orang untuk berpergian dibandingkan bulan Maret yang berubah menjadi rawa dan menyulitkan orang untuk melintasi kawasan tersebut. Pengiriman surat melalui pos tidak dapat dilakukan secara konsisten dan jaringan internet tidak dapat diandalkan. Sensus penduduk kota-kota lain di Amerika termasuk kota Anchorage di Alaska akan mulai dilakukan pada bulan Maret. Beberapa tantangan terbesar yang dihadapi saat pencatatan penduduk di kota Toksuk Bay adalah mengumpulkan data warga yang tinggal di desa di Pulau Nelson yang terletak 805 km dari sebelah barat kota Anchorage. Pulau itu hanya dapat diakses dengan menggunakan kapal atau pesawat terbang. Alaska memiliki 20 bahasa asli yang diakui secara resmi. Sebagian warga penduduk di Alaska hanya dapat berkomunikasi dalam bahasa asli mereka. Salah satunya adalah bahasa Yupik. Ada juga warga yang tidak dapat membaca. Petugas sensus menyediakan penerjemah dan pakar bahasa yang dapat berbahasa Inggris dan Yupik untuk menerjemahkan formulir sensus agar mendapat kepercayaan dari pemimpin warga setempat. Sehingga mereka dapat menyampaikan kepada warga tentang pentingnya dilakukan pencatatan penduduk. Sekian Amerika Kini, Lea Johannes, VOA, Washington.
Inilah VOA.
Dua film dokumenter yang merekam kematian dan kehancuran di kota-kota Suriah yang dicabik-cabik perang melalui mata perempuan masuk nominasi Oscar untuk kategori film dokumenter terbaik. For sama karya sutradara Wahad Al-Khatib dan The Cave karya Feras Fayad mendokumentasikan perjuangan warga sipil untuk bertahan hidup di Aleppo dan Ghouta Timur, kota-kota yang hancur di Suriah, di mana dokter harus mendirikan rumah sakit darurat untuk merawat pasien yang cedera dan sekarat. Berikut laporan selengkapnya.
بحلب مدينتي لسه عم صور هذا الشيء اللي عم بيخلي معنى لوجودي.
Warga Net yang kemudian menjadi pembuat film, Wahad Al-Khatib, merekam kehidupan sehari-harinya di kota Aleppo yang terkepung sejak dimulainya pemberontakan terhadap rezim Assad pada tahun 2012. Al-Khatib mengaku tidak mengira ia bakal membuat film sewaktu merekam berbagai peristiwa yang kemudian muncul dalam filmnya. Ia mendokumentasikan semua itu karena merasa bakal terbunuh dan ia ingin kisahnya tidak mati begitu saja. Filmnya For Sama adalah catatan harian visual yang ditujukan untuk putrinya Sama yang lahir di tengah-tengah kehancuran di sana. Selama 5 tahun di Aleppo, Al-Khatib merekam ribuan jam peristiwa, mulai sebagai mahasiswa muda, pengantin muda yang hidup bersama Hamza, suaminya, dan kemudian sebagai seorang ibu.
Hamza, saya hamil.
Mereka memilih tinggal di rumah sakit darurat di kota yang terkepung itu, di mana Hamza termasuk satu dari sedikit dokter yang masih merawat warga sipil, kebanyakan perempuan dan anak-anak.
Like I can't really separate myself between like what the mother and what the journalist.
Memfilmkan berbagai peristiwa di sekitarnya dianggap Al-Khatib sebagai mekanisme mengatasi masalah. Ia juga berharap filmnya dapat memperlihatkan betapa berbahayanya hidup di Suriah. Al-Khatib akhirnya lari ke London bersama keluarganya pada tahun 2017. Ia kemudian berkolaborasi dengan sutradara peraih penghargaan dan produser Edward Watts untuk membuat For Sama. The Cave, karya sutradara Surya Feras Fayad juga menjadi nomine Oscar untuk dokumenter terbaik. Ini adalah dokumenternya yang kedua mengenai Suriah yang menjadi nomine. Film ini merekam upaya luar biasa sejumlah kecil dokter dan perawat rumah sakit bawah tanah yang disebut The Cave untuk menyelamatkan sebanyak mungkin orang dari serangan udara rezim Assad dan sekutu-sekutunya di Ghouta Timur. The Cave juga merekam kehancuran melalui mata perempuan. Dokter kepala di rumah sakit itu Amani, dalam budaya di mana bagi perempuan, perjuangan masa perang diperparah oleh ketimpangan gender. Perempuan, kata Fayad, akan diserang kalau ia menjadi manajer. Dan inilah yang terjadi pada Dr. Amani, manajer pertama dalam sejarah Suriah yang memimpin rumah sakit.
Anda sedang mendengarkan siaran VOA Washington.
Dolly Parton baru saja berulang tahun tanggal 19 Januari lalu. Dalam usianya yang ke-74 tahun ini, telah banyak yang ia capai. Tidak hanya dalam bidang musik, namun juga amal. Selanjutnya disampaikan Puspita Sariwati dalam Info Musik.
Jolene, Jolene, I'm begging of you, please don't take my man.
Ulang tahun ke-74 penyanyi country kawakan Dolly Parton terutama diperingati oleh Miley Cyrus sebagai anak baptisnya. Miley merayakan hari ulang tahun ibaptisnya itu dengan memuat serangkaian video yang menunjukkan ia sedang menirukan gaya dan suara Dolly Parton. Penyanyi Jolene yang lahir di Tennessee ini mencatat sejumlah prestasi dalam hidupnya selama ini, tidak hanya di bidang musik, namun juga amal. Pada bulan November 2016 ketika terjadi kebakaran hutan di wilayah Gatlinburg, Parton dan Yayasan Dollywood mengorganisasikan kegiatan amal yang disebut My People Fund. Kegiatan amal itu memberi sumbangan dana bulanan kepada penduduk setempat yang terkena dampak kebakaran. My People Fund menyelenggarakan sebuah acara penggalangan dana yang disebut Telethon, Smoky Mountain Rise, A Benefit for My People Fund. Beberapa rekan sesama penyanyi country termasuk Reba McEntire, Cyndi Lauper, Chris Stapleton dan Kenny Rogers menyanyi dalam acara Telethon itu dan berhasil menggalang dana lebih dari 9 juta. Sekian dulu info musik dari saya. Nikmati dulu salah satu lagunya, Puspita Sariwati. Sampai lain kali.
Pendengar tuntas sudah siaran malam VOA Washington. Kita akan bertemu lagi dalam siaran besok mulai pukul 5 pagi.
Saya Utami Husin beserta seluruh kerabat kerja lainnya mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam, selamat beristirahat. Salam dari Washington.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.